Sláva Jezusu Christu, dorogí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli predač Obrežno Mahia. Prodoužujemo o lekturu ta obhovorenia cirkovného dokumentu služenia zvilnenia doktrinálnej komisii Mižnárodnej služby katolickoj charizmatičnoj vidnovy. Nastupný pitpid rozdíl spivit nošenia duchovného rabstva ta psychičných problém. Dodaju, téma duše važlivá, jak vydrysnite odnovit druhého. Psychičné problémy môžu byť ešte odným šľachom, jakým prichodiť duchovné rábstvo. Cej aspekt vydrysňuje sa od inších tým, čo často vážko rozrysnite duchovné rábstvo od psychičných rozladiv. Ich nichní symptómy môžu byť dovolí schožími. Dodaju, zvyčajno vydrzňajemo psychičnú chorobu jak postejný stan. A održimist je tímčasová, to značiť prichodiť i vidchodiť v konkrétnych umovách ta vypadkách. Tak samo, jak blahodať predbačaje najavnísť ľudskoj prírody i projavľaje sebe čerez prírodu, tak i demoničný vplyv vražaje prírodu i vyražaje sebe čerez psychologiční, emocijní ta psychiční symptómy. Ba bíše, u dejakých vypadkách môžemo máte správu i s zamknutým kolom. Tobto, psychiční choroby dajú placdarm dla demonizácií a zlí duchy v toj samej čas môžu zbýšovať emocijný rozlad, naviezlivé domky či modely povedinky. Proto istnuje i čitka vidminis tak, što odne nemôže byť zvedené do inšoho. Psychiční rozlady bíše preplitajú sa s ľudskou psychikou ta jej osobistisťou i tomu je bíše trivalými. Vony vynikajú radšie čerez slabkosť ľudskoj prírody, aniž čerez vplyv demoničných síl. Cerkva maje dlhú tradíciu rozriznenia medzi demoničnou nedúhou ta psychičnou chorobou. Napríklad, napoliehajúci na provedení rozpoznania pred obriadom exorcizmu, cerkva zasvičuje jak zovnišňu skožisť, tak i pravdivú vidminisť myš prírodou obidvoch javišť. Služenie Isusa pokazuje, že zovnišňu skoži neduhy môžu mať prírodné ta demoničné pochodenia. Dodajú, duže často bývaje, čo je symptómy, no nemá diagnózy. Inkoli Isus prosto sľuboval slipých, nemých či hluchých, jak čítajmo v Božom slovi. Ale v inších vypadkách potrebné bolo vyhnania zlého ducha. Jak čítajmo napríklad u Matvia 17, 14 až 18. Kolíže prišli do narodu, todi pristúpil do neho jeden človek i pripávši jomu do nich. Káže, Hospody, zmiluj sa nad mojim synom, bo vin príčinný i ťažko nezdužaje. Často kidaje sa v ohoň, často i u vodu. Ja bol privíl jeho do tvojich učnív, ta vony nemohli jeho zciliti. Родине вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, доки я вас терпітиму, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож відужав юнак з тей же миті. Додаю, йдеться про випадки, коли хвороба є наслідок діяння злого духа, З вигнанням демона і хвороба відходить. Через цю різниці в природі недух дуже важливо перед звільненням розпізнати, від якого типу проблем страждає людина, і, якщо необхідно, то залучити до цього спеціаліста, наприклад, психіатра. Поводячись з психологічною проблемою так, якби вона була духовною, насправді можна відкрити шлях до духовного рабства. Натомість поводитися з духовним рабством просто на психологічному рівні є неефективним і веде до розчарування, каже документ. Не вдаючись у деталі, можна запропонувати два критерії розпізнання. Перший – психологічні розлади часто більш вкорінені у людську психіку та ідентичність. Інколи вони вражають структуру особистості, тоді як духовне рабство має тенденцію вражати обмежені сфери людського життя. Другий – духовне рабство може загострюватися тоді, коли людина звертається до Бога і намагається зростати у чеснотах. Додаю, злий дух тоді починає злитися і більше нападає на людину. Наприклад, каже документ, дух ідолопоклонства намагатиметься відвернути людину від участі в таїнствах. Деякі психічні розлади навпаки можуть підштовхувати людину до більш активного релігійного життя. Через схожість симптомів та взаємозв'язок між духовним рабством і психологічними проблемами ми не можемо розмежовувати їх за принципом або це, або це. Додаю, просто сказано, не можеш лікувати, коли не знаєш діагнози. До того ж, деякі люди відкидають справжню природу свого розладу. Деякі не погоджуються з тим, що вони психічно хворі і розвивають демонопатію в лапках, тобто приписують усі недуги демонам. Інші ж не визнають існування духовного світу. Розпізнання тоді вимагає розсудливості, мудрості та досвіду. Наступний підпідрозділ – прийняття брехні. Існування зачіпки само по собі ще не є достатнім, щоб настало духовне рабство, оскільки ніхто напряму не може впливати на наш розум та волю. Додаю, диявол таку власть не має. Окрім Бога та нас самих, то лише наша власна згода робить духовне рабство можливим. Додаю, поки ми не відкриваємо двері, сатана не влізає. Згода відкриває шлях, який іншим способом був недоступним для будь-яких злих духів. Згода – це не обов'язково повністю свідомий процес, каже документ. Інколи це просто означає, що людина приймає судження, але, хоча і болюче, однак видається єдино правильним. Наприклад, коли хтось з ваших батьків або якась авторитетна особа постійно каже вам, що ви нікчемний, то ви не хочете, щоб це була правда, але, можливо, відчуваєте, що зобов'язані у це вірити. У більшості випадків людина не погоджується безпосередньо на злих духів, а на модель поведінки, яка захищає, заспокоює, притуплює їхню біль. Піднімаючись по шкалі типів зачіпок для демонів, від зранень до гріхів і далі до окультизму, згода стає більш явною і прямою. Те, з чим ми погоджуємося у таких випадках, є завжди брехнею. Людина погоджується з обманом і ототожнює себе з ним. Бувши дітьми Бога, ми маємо жити кожним словом, що виходить з уст Божих. Матвій 4.4. Тобто, жити правдою, яку Бог нам відкриває. Ми створені на Його образ і подобу. Буття 1.26 27. Ми дорогі в Його очах. Ісаїя 43.4. Ми Його створіння. Ефезіан 2.10. З іншого боку, одним із головних імен сатани є батько лжі. Ян 8.44. Бо він завжди впливає через брехню. Брехня може стосуватися Божої любові, доброти та могутність нас самих та нашої цінності або інших та їхнього ставлення до нас. Наприклад, дитина, батько, якої покинув сім'ю, може відчувати себе відкинутою і глибоко у серці вірити у брехню на кшталт. Я негідна бути любленою. Я завжди буду відкинута. Бог далеко, йому байдуже до мене. Чи дитина, яка виховувалась у суворій дисципліні або не була емоційно близька зі своїми батьками, може вірити? Моя цінність визначається моїми досягненнями. Я завжди буду невдахою. Я ніколи не можу змінитися. Бог – суворий наглядач, зосереджений лише на тому, що я роблю неправильно. І так похоже. У нас є вибір – повірити Божому Слову і сформувати наше самосприйняття згідно з цим словом або погодитися з брехнею і дозволити їй зв'язати нас та вкрасти внутрішній мир і радість. Додаю, про що сатані на самому ділі йдеться. В останньому випадку ця брехня на підсвідомому рівні глибоко вкорінюється у нашому серці, впливаючи на наші думки та дії. Вони стають внутрішніми твердинями в лапках, як каже апостол Павло в другому посланні до Коринтян 10.4, системами помилкового мислення, через які зло здатне маніпулювати нами та поневолювати нас. Таке може статися навіть, якщо на свідомому рівні людина прийняла правду Євангелія, замість того, щоб думати та діяти з глибокою довірою до Бога, людина є керована примусами, які вкорінені у цих внутрішніх ранах та брехні. Роль згоди піднімає питання про те, наскільки демонізована особа є винною у тому процесі, що веде до втрати свободи. Духовне рабство завжди включає в себе якусь особисту відповідальність. Акт згоди є достатнім, щоб дати злим духам право впливати на нашу волю. Додаю, і це є для диявола основним. Однак рівень добровільної участі може бути мінімальним через брехню та зачіпки, які використовує диявол. Часто існують сильні пом'якшувальні чинники, які роблять демонізовану людину більш приналежною до постраждалої сторони, ніж до винної. Лише Бог може судити про рівень людської провини, ані ті, хто здійснюють звільнення, ані постраждала людина, не повинні намагатися це робити. Щодо ролі згоди, то з'являється також питання про те, чи можливо просто відмовитися від цієї згоди. Теоретично це можливо, однак згода – це щось більше, ніж короткочасна угода, вона завжди містить в собі елемент постійності. Наша вільна воля має таємничу здатність обіцяти і зобов'язуватися. Святий Фома Аквінський підкреслює, як обіцянка вдосконалює, зміцнює, утверджує чи стабілізує нашу волю. Ми вибираємо не лише наше теперішнє, але певною мірою і майбутнє теж. Ця здатність давати згоду є чудовим даром, це ключ до вірної любові Бога та інших, але вона несе у собі небезпеку, бо може стати причиною найгірших збочень. Додаю, це є для нас самий великий дар, але і сама велика відповідальність. Те, що нас може зробити самими кращими людьми а святими, але так само і з вірами та дияволами. Саме тому відкликання нашої згоди зазвичай вимагає чіткого і свідомого акту зречення. А це є дуже важливе. Як для духовної неволі необхідна згода, так і для звільнення необхідне відречення. Додаю, і це є для нашого звільнення основним. Ще раз. Як для духовної неволі необхідна згода, так і для звільнення необхідне відречення від гріху та демона. Наступний підрозділ – духовне рабство серед дітей та груп людей. А як щодо духовного рабства, яке, як видається, настає без особистої згоди, як у випадку дітей чи групи людей? Випадок дітей, які досвідчують духовне рабство ще до віку розсудливості, тобто ще до того, як вони здатні повністю використовувати свою вільну волю, випливає з глибокого впливу, який батьки та інші дорослі мають на дітей, довірених їм. Писання говорить про Бога, який карає беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидять Його. Вихід 25. Цей міжпоколінний вплив не потрібно розуміти як передачу провини батьків їхнім дітям, а як наслідки їхніх гріхів, включаючи духовне рабство. Додаю, це є то, що може передаватися з покоління на покоління. І ще раз, цей міжпоколінний вплив не потрібно розуміти як передачу провини батьків їхніх дітям, додаю, тому що не йдеться про вину, але як наслідки їхніх гріхів, включаючи духовне рабство. Саме духовний авторитет батьків щодо дітей дозволяє їм сказати так під час хрещення, а з іншого боку дає батькам можливість відкрити двері злим силам. Як Божа благодать діє в повну силу тільки тоді, коли вона прийнята особисто, так відповідно і духовне рабство набуває свого негативного впливу, коли дитина стає здатною зробити власний свідомий вибір і погоджується на рабство. Стосунки дитини з сім'єю та суспільством відкривають шлях для духовних сил, які впливають на дитячі емоції та уяву, і це більше спонукає до згоди, але в кінцевому підсумку духовне рабство завжди потребує певної згоди. Діти по-різному реагують на подібні обставини, і це загадка, яка включає свободу, благодать, темперамент і навколишнє та духовне середовище, створеними батьками. В деяких випадках духовне рабство може торкнутися груп людей, сім'ї, етнічної групи чи нації. Наприклад, одна етнічна група може мати глибоко вкорінені упередження щодо іншої групи. Кожен, хто народився в цій групі, окрім очевидного культурного впливу, зазнає і духовного впливу. В цьому випадку злого впливу через тісні зв'язки, які поєднують групу. Проте це стає духовним рабством для конкретної особи лише настільки, наскільки вона особисто погоджується з цим. Ми дуже добре знаємо, як важко відмовитися від цінностей та почуттів, які ми успадкували від нашої сім'ї чи нації, але це можливо. Наступний підрозділ – розуміння опресії. Опресія – це легша у порівнянні з духовним рабством форма демонічного впливу, яка однак все одно може завдавати багато страждань. Хоча не потрібно перебільшувати відмінність між духовним рабством та опресією, тому що в реальному житті вони часто мають схильність перетинатися і легко переходити одне в одного. Та основою відмінністю є те, що опресія не завжди передбачає згоду. Додаю, наприклад, коли людину проклянуть або почарують її. Вона про це не мусить знати, но може відчувати її. Це означає, що опресія є менш внутрішньою, вона полягає у фізичних чи емоційних утисках або нав'язливих думках, але воля не є безпосередньо обмеженою. Даємо запитання. як демони можуть впливати без згоди. Як було зазначено у передходжому підпідрозділі, хоча демоничні сили не можуть прямо впливати на волю людини, їхня дія може стосуватися тіла, емоції і уяви. Навіяні, страх, відчай чи інші емоції можуть викликати певні думки чи спровокувати рішення, що може створити враження, наче хтось контролює нашу волю, але насправді це лише непрямий вплив. Наступний підпідрозділ – причини демонічної опресії. Даємо запитання. Як можна пояснити те, що деякі люди страждають від опресії тоді, як інші – ні? Ми мусимо визнати, що страждання загалом – це таємниця, і не все ми можемо зрозуміти, як у випадку із зруйнованою вежею в Сілоамі. Лука 13:4. Немає провини чи гріха, які би просто пояснили, чому страждають невинні. Деякі люди легше піддаються опресії, ніж інші, у силу різних причин, хтось через стрімкий духовний ріст та духовну блідність, яким демони люблять перешкоджувати, інші через психологічну вразливість. Культура, яка наголошує на дії злих духів, може відкрити шлях для опресії через перебільшення страху перед силою демонів. Парадоксально, але середовище, що заперечує злих духів, теж робить людей вразливими, тому що вони не знають свого ворога. Додаю, дияволові все рівно, чи в нього віримо, чи ні. Він так чи так буде свою роботу робити і діяти на нас. Наступний підпідрозділ – прокляття і чари. Інколи причиною опресії може бути інша людина, як у випадку з прокляттями та чарами. Сучасна культура сприймає їх як забобон, але багато традиційних культур дивляться на них як на очевидну реальність, тож розпрощатися з ними без належного аналізу неможливо. Біблія містить значну кількість благословень, десь 410, і прокляття, десь около 230. Ісус прокляв фігове дерево, дивись Матвій 21:19, а Павло у своїх посланнях чітко показує, що сприймає прокляття достатньо серйозно, щоб їх заборонити. Римлян 12:14. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Що тоді дозволяє скеровувати демонічні сили на іншу людину в такий спосіб? Щоб зрозуміти це, нам потрібно розглянути численні зв'язки, через які люди пов'язані одне з одними та постійно впливають одні на одних. Ми зазвичай розглядаємо ці зв'язки на психологічному та культурному рівні, але вони також можуть існувати і на глибшому, менш помітному метафізичному рівні. Таке переконання – сформувало структуру розуміння отцями церкви спасіння в Ісусі Христі, яке rjuje sa na usich čerez hlibinný zviazok Krista s ľudstvom, jaké vin maje čerez svoje vopločenia. Pri mitkách znachodžujemo, Adam chce principe teperišňoho žitia dla vsich ľudej u tom rozumíni, що ми всі утворюємо унікальну особу через нашу спільну людську природу, оскільки кожен з нас є членом одного і того ж виду. Кажуть отці церкви і Другий Ватиканський собор Gaudium et Spes 25-32. Звичайно, Бог зміцнює ці узи та творить об'єднаний народ Божий, через що ми стаємо одним тілом у Христі і кожен один одному член. Як каже апостол Павло в посланнях до Римлян 12.5 чи 1 до Коринтян 12.27. Сучасний спосіб думання – зробив великий вклад, підкреслюючи важливість особистості, але зараз час повернути багатство, яке все ще присутнє у традиційних культурах, котрі розуміють особу як частину великого цілого, що існувало ще до неї. Ці глибокі зв'язки дають основу для сили та дієвості слів. Слова не тільки відображають реальність, але і формують її як для добра, так і для зла. Знаходжуємо в примітках. Філософи говорять про перформативні висловлювання, тобто про твердження, які здійснюють те, про що говорять, так і як. Я короную тебе як короля. Ви найняті, або на весіллі я згоден. Сила мови також підкреслюється писанням. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним кленемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Послання до Якова. Послання Якова 3:8-10. Щось похожого читаємо в книзі Буття 27 чи чисел 6:23-27. Чи 24. Те, як люди переплетені одні з одними, дозволяє циркулювати як благодаті, так і злому впливові. Це один із способів зрозуміти, як первородний гріх поширився від Адама на все людство. Демонічні сили також можуть використовувати ці людські зв'язки, коли одна людина, так би мовити, кидає прокляття або заклинає іншу. Часом кажуть, що особливо дієвими є прокляття, висловлені кимось з рідних. Додаю, як ми собі вже сказали в попередніх передачах, як, наприклад, страшне може бути батьківське прокляття. І далі продовжує документ, це виглядає доволі обґрунтованим тому, що зв'язки між членами сім'ї є ближчими, ніж з іншими людьми. Ми не повинні думати, що ті, хто прикликають злі сили проти когось, справді мають владу над цими духами. Насправді все навпаки. Кожен, хто звертається до злих духів, вимовляючи прокляття чи кидаючи заклинання, поступово переходить під контроль злих духів. Додаю, як уже раніше було сказано. Проаналізувати відмінність між опресією та духовним рабством важливо ще раз наголосити на тому, як легко вони можуть переходити одне в одного. Людина може погодитися з емоціями та думками, які спричинені демоничними утисками, або реагувати за допомогою інших прийомів самозахисту, що ведуть до рабства, як і у випадку зі зраненнями. Ми собі вже раніше сказали, кожен віруючий має відповідальність міцно стояти у вірі, опиратися і не піддаватися страху, спричиненого тими, хто прикликає злих духів. 1 Петро 5:8-9а. Будьте тверезі і чувайте, противник ваш дьявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого би пожерти. Противиться йому сильні вірою. Наступний підрозділ – розуміння служіння звільнення. Через відмінність між гріхом з одної сторони і духовним рабством та опресією, з іншої, процес повернення свободи теж відрізняється. Гріх вимагає покаяння, навернення, метаноя, переміну мислення, переміну позиції, навернення нашої волі від гріха до Бога і прощення. Тоді як духовне рабство та опресія потребують звільнення. Термін «звільнення» не є єдино можливим, але він став звичним і доволі доречним. Він допомагає нам відрізняти процес звільнення від великого екзорцизму. Він також нагадує, що визволення від злих духів набуває свого значення у контексті всього спасіння, а яке ми теж називаємо звільненням. Звільнення з рабства. Це основна подія спасіння для ізраїльського народу, яка описана у книзі Вихід і постійно згадується у Писанні. Звільнення наголошує на тому, що ми визволені від сил, які поневолюють нас та роблять рабами. Христос прийшов визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Послання до Євреїв 2:15 або послання до Колосян 1:13-14. Він вірвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Чи Псалом 107:13. Варто зазначити, що звільнення не завжди потрібне, щоб відновити свободу. Inkoli dostatnim je duhovne zrostanja osobi, jeji spriamovani do postinoj molitve ta čitanja Božjega slova, učas u liturgiji ta tajnstvah i dobre moralne žitja. Dodaju, prosto skazano, ljudena postupovo duhovno podnimaje sa, zmicnjuje sa, staje duhovno silnišiju i tak oslabljaje djenja zloho duha. Duže potužnime zasobom zvilnjenja vid djevalskog vplivu je Euharistija i tajnstvo primirenja, spović. Оскільки вони очистяють нас від гріхів та відновлюють нашу єдність з Богом і церквою. Особливо тоді, коли демони впливають на нас через зранення, якщо ви отримуєте внутрішнє зцілення і зростаєте у святості, то злі духи втрачають місце свого перебування. Християнин ніколи не є самотнім. Підтримка християнської спільноти та посередництво церкви є неоціненими. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!